Добър вечер. Радвам се, че тази събота мога да бъда сред вас. Две седмици бях тук на стаж в църква център в Варна. И имах възможност да се срещна с доста хора в младежки часове, молитвени групи, домашни групи, с вашите пастори обикалях по различни посещения. За мен беше доста приятно да прекарам тук тези две седмици. И тази вечер искам да споделя нещо с вас от Божието Слово. Но при това, искам да ви питам, знаете ли по колко думи изговаряме на ден? Ориентировачно. Учените с колко? 3000. Малко е. Между 10 и 20 хиляди на ден изговаряме за едно денонощие. Между 10 и 20 хиляди думи. Учените казват, че жените около 20, мъжете около 10 хиляди. Но също са доказали, че една пета от всичко, което говорим, което живеем, минава в говорене. Тоест една пета от нашия живот минава в говорене. При жените сигурно е една четвърт. Но учените също са доказали, това е статистика, че ако трябва на един ден да запишем всички думи, които изговаряме, това ще представлява една книга от 50 страници. 50 страници ние чрез нашата реч пишем всеки един ден. И ако трябва цяла година да се записват нашите думи, това ще бъдат 132 книги, всяка една по 200 страници. 132 книги, всяка по 200 страници. Когато прочетох тази статистика, ми беше много шокиращо, тъй като винаги съм се чудил как хората, които са писатели, могат да пишат такива огромни романи, огромни трудове, и ми се струва толкова трудно. А като прочетох това, си казвам, то всеки един човек пише чрез думите си такива книги и могат да се напишат огромни количества с това, което изговаря. И задавах въпроса обаче, какво е съдържанието на тези книги? Книгите, които са свързани, които отразяват нашия говор. Какво е съдържанието? Може би някои от тях са хубави, насърчителни, някои от тях обаче може би са черни страници. Думи, които нагрубяваме другите, думи, които не са толкова добри. За да ви илюстрирам силата на думите, ще ви дам един пример. Например, Марти споделя с мен, знаеш ли, от няколко дни имам проблем с ушите, имам проблем с едното ухо, не чувам добре. Аз казвам, така ли, заговаряме се, след това отивам, и с Марио се срещаме и казвам, знаеш ли, трябва да се молим за Марта, защото тя има проблем с двете уши. Марио отива, говори си с Сила и казва, абе, знаеш ли, така и така, Марта има проблем с чуването, като цяло. Ива отива и говори си с Сицо и казва, абе, знаеш ли, дочух, че Марта има слухов апарат. След това и се отива при говори, говорят си от дума на дума, става така, че знаеш ли, тя Марти май има обеца. И след това Глори отива при Тинчето и казва, знаеш ли, чух, че Марти има две обеци. И през това време се появява една жена и казва, да, да, така е, две обеци има. Не знам дали ви е позната тази картинка, но думите са изключително важни. И това ни дава ни сметка, че наистина трябва да внимаваме какво говорим. И това не е нещо, което се случва епизодично в нашия живот. Виждаме, че така разпространяваме различни неща, които сме чули, недочули, недоразбрали, тълкуваме ги. И това наистина е проблем. И тази вечер искаме да си говорим за силата на езика. За силата на думите и как ги използваме. И за да се позовем на Библията, ще се спрем на един пасаж, който се спира подробно на това, да ни покаже колко сила има в нашия език. И да ни научи как да се контролираме. И каня от вас, които си носят библиите, или които ги имат на телефон, да отворите заедно с мен, за да можем да прочетем този пасаж, да го следим, защото ще се спрем на всеки един стих и от него ще се опитаме да извлечем поуките тази. Така че тези от вас, които имат библии, могат да ги отворят на посланието на Яков и там трета глава от 1 до 12 стих. Ще ги прочетем първо целият пасаж, а след това ще се спрем отделно на всеки един стих, за да видим какво ни казва този пасаж за силата на езика, за силата на думите. Така че е посланието на Яков, 3 глава, от 1 до 12 стих. Вижте какво пише там. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемете по-тежко осъждение. Защото ние всички в много неща говорим. В много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло. Ето ние слагаме юздите в устата на конете, за да не се покоряват, и обръщаме цялото им тяло. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силни ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат на където желая кормчията. Така езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. А езикът е огън, цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни, а сам той се запалва от пъкала. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги и морски животни се окрутяват и са били окрутени от човечеството. Но езикът никой човек не може да окрути. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. С него благославяме Господа и Отца. И с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Езикът. Този пасаж виждаме каква невероятна сила има в него. Когато си говорим за езикът, не трябва да имаме предвид само физическият орган на езикът. Когато си говорим за езикът, тук Яков има предвид и като начин на изразяване, като начин на общуване, като отношение, което влагаме в нашите думи. Така че, разглеждайки езикът, ще имаме това предвид. Първото нещо, което забелязваме в тези стихове, вижте стих 2, какво казваше. Защото ние всички в много неща грешим. А който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае цялото тяло. В началото апостол Яков ни казва, че и ни напомня, че ние сме грешни хора. И в много неща грешим. Но отбелязва, че който не греши в говорене, той е съвършен, способен да контролира цялото си тяло. Тук трябва да отбележим, че под съвършен той няма предвид, че сме перфектни. Тук като съвършенство трябва да разбираме това, че ние сме зрели. Ние сме израстани християни вече. Тоест сме напълно дисциплинирани. И ако успеем да контролираме езика си, ако успеем да контролираме говора си, тогава можем да се наречем наистина ни духовно зрели християни. И нещо повече, ако използваме гнили думи, ще покажем само, че сме християни, които не сме израстани във вярата си. И защо обуздаването на езика, контролът над езика ни, ще помогне да бъдем цялостни християни? Защо? Защото мъдростта, която успеем да получим, овладявайки езика си, тя ще ни помогне и в много други области в живота. Тази мъдрост, която ще сложи езика ни зад зъбите, когато трябва, ще ни помогне да се справим с много други наши слабости. Така че една боговдъхновена мисъл казва: обуздаването на езика е нещо повече от доказателство за духовна зрялост. То е пътят към нея. Така че, обуздавайки нашия език, ние виждаме, че това е пътят към нашата духовна зрялост, към нашето усъвършенстване. Не е просто един сигнал за това, че сме стигнали до някакво ниво. Обуздавайки езика си, ние се учим на много, много неща, които са необходими за нашето духовно израстване. В следващите няколко стихове Яков обрисува 5 илюстрации за това какво представлява езика и за неговата сила. И първо той го сравнява с юзда. Вижте стих 3. Ето, ние слагаме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват и обръщаме цялото им тяло. Ако обърнете внимание на цялото послание, някой ще забележите, че той използва много примери и сравнения. И много коментатори казват, че посланието на Яков е един вид притчите на Новия Завет. Така че в те няколко стихове той използва познати картини на хората, за да обрисува нещата, които иска да предаде, поуките, които иска да даде на своите слушатели. Така че тук първото сравнение за силата на езика, това е юздата. Както юздата, която се слага в устата на коня, и ние с поводите успяваме да контролираме коня, по същия начин нашите думи, нашия говор може да управлява цялото ни тяло, да управлява цялата ни същност. Както за добро, така и за лошо. И това е много важно да знаем. Подобно е следващото сравнение, което Яков използва в стих 4, вижте какво пише там. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и са тласкани от силните ветрове, пак с едно мъничко кормило се обръщат на където желая кормчията. Тук идеята е същата. Имам един огромен кораб, тук сте се нагледали на такива. Огромен кораб. Тежат хиляди тонове. И едно малко кормило. Обаче, който е зад него и го контролира, виждаме, че този кораб може да мине през всякакви бури, но може да бъде закаран и в скалите, където да се разбие, ако не се управлява добре това кормило. Един кораб, кралица Елизабет, тежи 83 673 тона. А неговото кормило е само 140 тона. Направих изчисления. Кормилото, в сравнение с цялата тежест на кораба, е около 0,1%. Много малка част. Езикът не е малка част от тялото, но има голяма сила в него. Тук отново бих цитирал една мисъл, която казва: трябва да се научим добре да командваме нашите езици, защото макар и да са малки части, те са в състояние да, за голямо добро, но и да наранят много силно. Следващата илюстрация, която Яков прави, това е огънят. И вижте 5 и 6 стих. Така езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето съвсем малко огън, а колко много дърва запалва. А езикът е огън. Цял свят от нечестие между нашите телесни части, езикът е който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни. А сам той се запалва от пъкала. Третото нещо, с което Яков сравнява езика, това е огън. Една малка искра, която може да запали голям пожар, голямо бедствие. Намерих този кибрид в квартирата, където съм. И явно сте имали тук семейна, може би от някой семейен празник, запали семейното огнище. Сигурно е ставало дума за това, че трябва да нашия дом да бъде едно огнище, което да гори с топлина и да бъде наистина един жив дом. Огънят е нещо, което дава уют. Но в смисъла, който виждаме тук, езика представлява една клечка кибрид. И сме виждали как една малка клечка кибрид може да направи много поразии. Ако тук запаля тези цветя, които са изкуствени, те могат да се разгорят и да запалят цялата църква. Така че една неправилна дума в семейството наистина може да запали нашето семейство. Наистина може да направи големи поразии. Идеята тук на Яков е тази, че малко огън, малко искра, малко думи, които не са на мястото им, могат да направят цяло бедствие. Освен това, той казва, че езикът е цял свят от нечестие. Между нашите телесни части езикът е който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, а сам той се запалва от пъкала. Думите имат огромна сила. И когато ние ги използваме с омраза, с клевети, когато ги използваме с бунт, одумване, всъщност техният източник е пъкала и злото. И той може да се използва за бунт срещу Бога. И това ни показва откъде всъщност идват тези думи. И те изпълняват целите на дявола. Следващото сравнение, което виждаме тук, четвърто е, езика е сравнен с диво, неукротимо животно. Вижте, седми и началото на осми стих. Защото всякакъв вид зверове, птици, влечуги, морски животни се укротяват и са били укротени от човечеството. Но езика никой човек не може да укроти. Буйно зло е. Диво, неукротимо животно. Питаме се, има ли животно, което не може да бъде укротено днес? Познавате ли такова животно, което има? Сещате ли се за някакво животно? човека, може би да, или езика на човек, според Яков. Но виждаме днес, че крокодили, бели мечки, черни мечки, лъвове, тигри, влечуги, кучета, всичко е под властта на човека. Виждаме, че ако ги вземеш от малки, може да направиш така, че да изнасят шоу програми. Го виждаме в цирк. Всякакви диви зверове, които навън биха те разкъсали, ако им се изпречиш на пътя, виждаме, че тези диви зверове, човека по някакъв начин, чрез дресировка, успява да ги вкара в клетка, успява дори да прави номера с тях. И тук Яков казва, да, няма такова животно, което човек не може да усмири, да обуздае. Но казва езика, никой човек не може да укроти. И ако ние по сътворение властваме над животните, то след грехопадението определено не може да властваме над нашите езици. Определено сме загубили този контрол. И идеята тук е, че човек не може сам да се справи с езика си. Ние сами не може да се контролираме. Ние, ако искаме от само себе си да си помогнем и да кажем не на нашите думи, които не са правилни, няма да успеем. Тук се намеква, че Бог, само Бог може да укроти нашия език. Само Бог е този, който може да ни помогне в тази борба и да укроти тази невероятна сила, която има в нашите думи. И петото сравнение, което виждаме тук, е смъртоносна отрова. Вижте 8 стих, втората част. Буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. Разглеждайки го в контекста на горните животни, които са неукротими, тук може да кажем, че езика представлява дори и змия, т.е. която има своята отрова. И виждаме, че една дума на съмнение може да направи така, че да започне един цял процес в човека отсреща. Само да пуснеш малко съмнение. И вече тази отрова, малки капчици, започват да действат в нас. Една малка обида или една малка критика, която не е направена на място, може да огорчи човека отсреща. Виждаме го всеки един ден, виждаме го и в Библията. Езикът може да бъде смъртоносна отрова. Може да заразява всички около себе си. Малко клюкарстване, малко унижаване на другите, малко обиди, малко споделяне на съмнения и отровата започва да действа. Малко зли думи могат да предизвикат пагубни резултати. И така, това е. Тези стихове ни опишаха силата на език. Каква невероятна енергия има в него. Следващите няколко стиха ни казват обаче нещо друго. Че тази сила, която имаме в устата си, в думите си, може да има две посоки на действие. Може да бъде за добро, може да бъде и за зло. Вижте 9 и 10 стих. С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие. От същите уста излизат благословение и проклятие. Братя мои, това не трябва да бъде така. Яков ни запознава с двойствеността на език. Той може да бъде в две посоки. И предполагам, че вие сте се хващали, аз съм се хващал, как тук идваме на църква, пеем песни на Бог, молим се, общуваме, казваме амин на всички проповеди, насърчаваме някой път тук от амвона хората и в същото време тези думи, които са на прослава на Бог, за насърчение, след като излезем в семейството си, с приятели навън, изричаме неща, които не са толкова добри. Виждаме, че нашите думи не съответстват. Ако се видим на един филм, ще видим една двойственост, едно несъответствие, което казва Яков, не трябва да бъде така. Братя, не трябва да бъде така. И тук може да прочетем един стих в Притчи, 18 глава, 21 стих. Притчи, 18 глава, 21 стих. Смърт и живот има в силата на езика. Смърт и живот има в силата на език. Езикът, който благославя Бога, казва една мисъл, трябва да помага на хората, вместо да ги наранява. И тук пред нас тази вечер стои този проблем. Как да успеем да употребяваме езика си само за добро? Как да успеем да направим така, че нашите думи да бъдат осветени от Бог и да ги използваме само за добро? Защото ако успеем да се контролираме, както видяхме в първия стих, това ще ни помогне да победим много неща в нашия характер. И това е пътят към нашето усъвършенстване. И всяко едно нещо, което трябва да правим, което говорим, трябва да се отговорим на 5 въпроса. 5 въпроса могат да ни помогнат да разберем дали нещо трябва да го казваме или не трябва да го казваме. Първото нещо е дали е истинно. Дали това, което казваме, е истина. Второто нещо е помага ли. Това нещо, което ще кажа, помага ли на другите. Полезно ли е за тях. Трето нещо, вдъхновява ли. Тоест, насърчава ли другите, насърчително ли е, вдъхновява ли усрещния. Четвърто нещо, необходимо ли е да го казвам. Някой път има неща, които не е добре да казваме. Необходимо ли е да го казваме. И петото нещо, нужно ли е. Тоест, мило ли е да го казвам. Казано ли е с добър тон. Така че тази вечер проканвам да направим една такава проверка на нашия език. Проверка, която ще ни помогне да се дадем сметка какви са нашите думи и да изберем да ги използваме само за добро. Към това ни насочват и следващите 2 стиха от нашия текст тази вечер, които гласят: изворът пуска ли от същия отвор сладка и горчива вода? Възможно ли е, братя мои, смокинята да роди маслини или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка. Тук Яков ни казва, че не е възможно един извор, който е със сладка вода, да дава горчива. Това са естествени закони в природата. И той сравнява езика, че трябва да бъде както тях. Тоест, ако ние сме християни и твърдим, че наистина имаме, че сме Божии деца, няма как да благославяме Бога и в следващия момент да кълнем хората, които са създадени по Божият образ. Представете си, ако от един сладък извор премеси малко горчива вода, тогава ще може ли да се пие тази вода? Не. Тогава тя става негодна. Тогава тя става горчива. И искам да зададем въпроса, какъв е изворът на нашите думи? Откъде идват те? Нека си спомним думите на Исус в Матей 12 глава, 34 стих. Матей 12 глава, 34 стих. Рожби ехидни, казва той. Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата. Според мен тук идва сериозният въпрос и отговорът на това, какво говорим. Това, което препълва нашето сърце, което чувстваме, което мислим, излиза и чрез нашите уста. И ние разбрахме, че само Бог може да ни помогне да се контролираме и да направим правилният избор. Вижте какво се казва в Псалм 141, 3 стих. Псалм 141, 3 стих е една молитва към Бог. Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Само Бог е този, който може да ни помогне в тази борба. И той ни напомня, че ние сме безпомощни, защото езикът е неконтролируемо. Неконтролируемо зло. И тази вечер ми казах, че ще направим една проверка на нашия език. Една проверка, която е хубаво да си я припомняме. Когато казваме нещо, което е което е за другите хора. Когато трябва да правим забележка, нека да си припомняме тези неща и да правим проверка на своят език. Можем ли да зададем няколко въпроса? Първо, получавам ли другите, а сами аз да правя други неща? Казвам едно, а правя друго. Това не бива да е така. Или говоря ли зад гърба на другите? Говоря ли зад гърба на другите? Друг въпрос, който може да ни помогне. Това, което говоря, назидава ли, насърчава ли другите? Или по-скоро ги обижда или ги унижава? Това е важен въпрос, на който трябва да си отговорим. Използвам ли обидни думи? Използвам ли обидни думи? Използвам ли празни приказки? Исус казва, за всяка една празна приказка ще отидем на съд. Използвам ли празни приказки? Или присмивам ли се с някои думи от Библията? Знаем, че Библията е свещено слово и не бива да го вземаме налеко. Преувеличавам ли, за да предизвикам по-голям интерес? Много често в компания преувеличаваме някои неща да изглеждат по-цветни, по-красиви, по-пикантни. Преувеличавам ли, за да предизвикам интерес? Друг въпрос. Винаги ли казвам истината? Независимо дали това ще бъде угодно на другите. Независимо дали ще загубя приятели за това. Дали ще загубя пари или пък положение. Винаги ли казвам истината? От този пасаж в Яков видяхме, че има голяма сила в нашите думи. Те са както юзда, както кормило. Нещо малко може да запали огромен огън. Те са като една отрова, която започва да действа в другите. И ние трябва да се научим да ги контролираме. Често, като вярващи хора, се изкушаваме да правим забележки. И смея да кажа, че принцип виждаме, че някой греши в нещо и е добре да му го кажем. Но аз съм приел за себе си един такъв принцип. Ако не мога да извървя с човека пътя, от който се, момента, в който сега се намира, състоянието, в което е той, до момента, в който аз желая и виждам, че трябва да бъде, аз си затварям устата и не говоря. Не го изобличавам. Защо? Защото ако не мога да му отделя време и да му помогна, тогава сигурно няма да го кажа с добър дух. Примерно, ако човека има проблем с цигарите, и аз виждам този проблем, и всички знаем, че това е проблем, но ако аз не мога да му отделя време на този човек, да седна, да се моля с него, да го насърча, да му помогна, а подмятам някакви неща и казвам, остави го, той е пушач. Аз не бих си отворил устата, за да кажа тези думи, защото не мога да извървя заедно с него пътя. Или няма да осъдя безцеремонно някой, който примерно гледа телевизия в събот. Ще каже, ти знаеш ли, он гледа телевизия в събот. И го споделям с други хора. Аз не би го казал, защо? Не би го казал до момента, в който аз не съм готов да отделя време с този човек, да се моля с него и да му обясня, че това не е добре. Друго. Не бих коментирал приятелите си за примерно някой приятел. Виждам, че често си сменя приятелките и това е притеснително. Наистина е притеснително. Но аз няма да го разгласявам и да казвам, остави го, той ходи насам, натам, с тая, оная. Докато не отида с него, моля се и целта ми е да му помогна и да му кажа защо, и да разбера неговите чувства, защо го прави. Някой път проблема е много по-надълбоко и ако аз не му помогна, тогава просто моите думи ще бъдат отблъскващи за него. Не бих коментирал грубото отношение на някой родител към детето му, ако не мога да помогна. И общо взето, аз съм го взел това решение за себе си, да не изразявам в кавички конструктивна критика, ако не мога да бъда истинска помощ и да съм готов да извървя пътя с човек. Защото само думи не помагат. Само с думи едва ли някой би се променил, просто да му кажеш на човека, нали, тук грешиш. Ако не сме готови да извървим пътя с него, по-добре да си мълчим. Или да го направим с толкова много любов и нежност, за да, може Святия Дух да започне да работи в този човек, ако наистина той греши. Нека направим за себе си тази проверка на езика. Искам да завърша с една история, която разказва за един човек, който отишъл в гората. Той се събирал дърва и там близо имало една пещера, в която имало малко мечета. И едно от мечетата излязло и в храстите се заклещило. Мечето се опитвало да излезе, да се отърве от тези храсти, но не могло. Дърваря го видял и претекал се на помощ, освободил мечето, прегърнал го и занесъл отново в пещерата. Всичко това го видяла майката на мечето, мечката, направо впечатление, отишла да се отблагодари на дърваря. И му казала: "Ей, човече, ти стори голямо добро за моето дете. Искаш ли да станем приятели?" На дърваря му било странно с мечка да станеш приятел, но казал: "Добре, ще станем приятели." И те започнали да общуват. Говорили си, човека бил отначало по-далеч от мечката, но след това се приближавал. Говорили си, когато отивал в гората, тя му помагала да натовари каруцата си с дърва, изпращала го докато заминава от гората. И така се зародило едно много, много добро приятелство между дърваря и мечката. Веднъж, когато се разделяли, така станало, че понечели се целунали за довиждане. И тогава дърваря казва на мечката: "Ей, добри приятели сме с теб, ама знаеш, едно нещо не ти стига. Мириша ти устата." Тази дума паднала като камък в мечката и тя клюмнала и протегнала врата си и казала: "Удари ме с брадвата. Удари ме с брадвата, колкото сила искаш. Ако не го направиш, ще те изям." Дърваря се чудил: "Какво и стана тази мечка?" Казва: "Не, няма проблем. Как ще те ударим? Ти си ми приятел." Но мечката казала: "Не, не. Ако не ме удариш, ще те изям." След много удумвания, дърваря понечил, хванал брадвата и ударил мечката по главата. Направил голяма рана и те се разделили. И уговорили се отново да се срещат покрай пещерата. На следващия ден дърваря отишъл до пещерата, обаче нея няма. На следващия ден, на последващия ден отишъл, мечката е няма и той си помислил, че тя е умряла от голямата рана, която е направил. Това било много, много труден момент за дърваря. Но минало време, все пак е мечка, забравил я. И не щеше след няколко години събирал отново дърва, се срещнал с мечката и видяли се, прегърнали се като стари познайници. И когато пак се разделяли, мечката му казва: "Ей, приятелю, явиш, имам ли рана останала на главата си, на врата си?" И дърваря така бутал по врата, козината, казва: "Ей, виж, няма никаква следа от това, което съм ти направил. Аз мислех, че тази рана те е убила, затова ти нямаше толкова време." И мечката му казва: "Виждаш ли, приятелю, раната зарасна и аз дори забравих, че си ме ударил, дори забравих за тази рана. Няма и следа от нея. Но това, което ми каза, ще го помня цял живот." И накрая приключила: "Дълбока рана заздравява, но лоша дума не се забравя." Тази българска приказка ни предава също послание, което виждаме и в Библията. Думите ни, някой път неволно изречени, могат да нанесат големи щети и те не се забравят. Така че нека се молим на Бог той да ни контролира. И той да ни помогне да сложим юздата на нашия език. И той да държи юздата на нашите думи. В Ефесяни 4 глава и там 29 стих има един съвет за това как да използваме думите си. 4 глава на Ефесяни, 29 стих. "Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро, за назидание, според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат." Никаква гнила дума да не излиза от устата ви. И си кажем, това е недостижимо. Но чрез Бог е възможно. Бог е този, който може да ни укроти и може да ни даде мъдрост. Но трябва и желание от наша страна. И нещо, което трябва да направим, преди да кажем нещо, е да мислим. мисли. Върху пет неща, пет въпроса, които трябва да се зададем. Първо, дали е истинно? Второ, дали е полезно? Дали помага? Трето, дали вдъхновява? Дали насърчава другите? Четвърто, дали е необходимо да го казваме? И пето, дали е мило? Дали е казано с добър тон? Тези от вас, които знаят английски, могат да си припомнят тази абревиатура, защото тя е съставена от think, английското think, което означава мисли, мисля. Преди да говорим, трябва да мислим. И всяка една дума от think означава едно от тези неща. True, helpful, inspiring, necessary, kind. И по този начин може да запомним, че преди да говорим, трябва да мислим. Дали е вярно, дали е полезно, дали вдъхновява, дали е необходимо и дали е мило. Така, скъпи приятели, имаме голяма сила тук в нашите уста, в нашите думи. И Бог ни призовава да направим една проверка на езика си. Още тази вечер и да си даваме сметка за това всеки един ден. И си моля Бог да ни помогне наистина никаква гнила дума да ни излиза от устата ни, а да бъде за насърчение и да пренася благодат и добро на тези, които общуваме. Амин.